Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Uz zvuke ovonedeljne teme, kratke igre Četiri labuda u aranžmanu za klavir, koju je izvela kineska pijanistkinja Yuja Wang, želim vam dobrodošlicu u četvrtu ovonedeljnu emisiju Klasike molim. Ja sam Jana Dimitrijević. Danas je ujedno i posljednji dan za glasanje za najlepši ovonedeljni predlog, što možete ostvariti pozivom na broj telefona ili slanjem poruke u narednih sat vremena do 9 časova. Brojevi su u studiju 011 322 9653 kao i za poruke 064 86 11144. Predloge sa najviše osvojenih glasova i lajkova moći ćete da čujete u sutrašnjoj emisiji, a naš drugi predlog bit će posvećen jednom od posljednjih ostvarenja Franca Schuberta, drugom klavirskom triju u S-duru opus 100. O popularnosti drugog stava, za koji ćemo izdvojiti naredne minute, svedoči njegova česta prisutnost u filmskoj umetnosti. Schubert je inače bio inspirisan nastupom švedskog tenora, kompozitora i člana Kraljevske muzičke akademije Isaka Alberta Berga, koji je na jednoj salonskoj zabavi otpevao švedski lid Zalazak sunca.
Thank you.
Bio je ovo drugi stav iz drugog klavirskog trija opus 100 Franca Schuberta u interpretaciji Pinkasa Cukermana, Lina Harela i Vladimira Aškenazija. A sada se selimo u Italiju, kolevku operske muzike. Velikan 19. veka i vrsni stvaralac komične buffo opere, Gioachino Rossini je u vokalnim ansamblima pokazao svoje majstorstvo u vođenju glasova. Poštujući i kreativno primenjujući sve odlike buffo opere, nagle dinamičke kontraste, brzi staccato način pevanja, učestalo ponavljanje slogova reči i fraza, iznova je potvrđivao svoju duhovitost u kompozicionom načinu razmišljanja. Vi ćete, dragi slušaoci, uživati u duetu i finalu prvog čina opere Pepeljuga, a naš treći predlog biće numera Zito zito, piano piano, čuti čuti, tiho tiho.
Piano piano, senza strepito e rumore, zitto zitto, piano piano, senza strepito e rumore, delle due quale l'umore, esattezza e verità, zitto 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 zitto, piano 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 piano, senza strepito e rumore, senza strepito e rumore, delle due quale l'umore, esattezza e verità, zitto zitto, piano piano, delle due quale l'umore, esattezza e verità, esattezza, esattezza, esattezza e verità, esattezza, esattezza, esattezza e verità, esattezza, esattezza, esattezza e verità.
Sottovoce a mezzotono, in estrema confidenza.
Sottovoce a mezzotono, in estrema confidenza.
Sono un misto di insolenza, di capricci e vanità.
Sottovoce, 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 sottovoce.
In estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capricci e vanità.
Sottovoce,
sottovoce, sono un misto di insolenza, di capricci e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capricci e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capricci e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capricci e vanità.
Pianino non mi diceva che una figlia del barone.
Ma il maestro un cantestone, che vale non si dà.
Marito non mi diceva che una figlia del barone.
Ma il maestro un grande stone, che quale non si dà.
Zitto, 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 zitto.
Sono un mistero.
Piano, 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 piano.
Insolenza.
Zitto, 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 zitto.
Di capriccio.
Marito non mi diceva.
Che vanità. Ma il maestro un grande stone, che quale non si dà.
Se ne sposi pur chi vuole, seguitiamo a recitar.
Sono due vere, ma devole, ma conviene dissimulare.
Se ne sposi.
Sono due vere.
Pur chi vuole.
Ma per ruole!
Zitto, 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 zitto!
Sono visto!
Piano, 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 piano!
Insolenza!
Zitto, 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 zitto!
Il capriccio!
Marito non mi diceva!
Il vanità! Il maestro gran testone! È un male, non si fa!
Se ne sposi pur chi vuole, seguitiamo a recito!
Sono e vere, ma ne vuole, ma come disimulare!
Sposi!
Sono e vere!
Pur chi vuole!
Ma per ruole!
Zitto, zitto! Piano
piano,
zitto zitto,
ma conviene, ma conviene
simulare, zitto zitto,
sottovoce,
piano piano,
sottovoce,
zitto zitto,
ma conviene, ma conviene simulare, ma conviene, ma conviene, ma conviene simulare, ma conviene, ma conviene, ma conviene simulare, ma conviene, ma conviene, ma conviene simulare, ma conviene.
Sono voci di amoroso,
scudiero,
sarò.
Non me la notte non
amoroso.
Vengono, solamente a immaginare.
La sceneta originale veramente da contare.
Mi fa male, solamente a immaginare.
La sceneta, la sceneta.
Kao predlog broj 3 slušali ste vokalni ansambl koji izveo beskrajno simpatičnu numeru Zito Zito Piano Piano iz finala prvog čina komične opere Pepeljuga Đokina Rosinija. Snimak ove opere ostvario je simfonijski orkestar Radija jugozapadne Nemačke pod upravom jednog od najvećih stručnjaka za Rosinijevo stvaralaštvo, muzikologa i dirigenta Alberta Zede. U naslovnoj ulozi našla se slavna Joyce DiDonato, a mi nastavljamo dalje. William Croft bio je engleski barokni kompozitor i orguljaš, veoma cenjeni muzičar svog vremena. Uživao je veliki ugled napisavši muziku za sahranu kraljice Ane, kao i za krunisanje kralja Đorđa 1714. i 1715. godine. Ali izgleda da ga je komponovanje za sahranu obeležilo. Zapravo njegova muzika je postala neizostavni deo pogrebnih svečanosti u Velikoj Britaniji. Croft je, međutim, srećom pisao i dela drugih žanrova, te će njegova treća svita za čembalo biti današnji četvrti predlog. Slušamo interpretaciju koju je čembalista Trevor Pinnock ostvario u muzeju Viktorije i Alberta. Interesantno je da prvu numeru ove svite, koja nosi naziv Ground, često i dalje prepisuju slavnom Henryu Purcellu.
Thank you.
Trevor Pinnock je na čembalu izveo treću svitu u C-molu baroknog kompozitora Williama Crofta. To je bio naš četvrti predlog, a mi ćemo se dalje fokusirati na sovjetsku muziku. Za samo mjesec dana, tokom 1944. godine i burnih dešavanja završnice Drugog svjetskog rata, Sergej Prokofjev je napisao petu simfoniju u B-duru, opus 100. Energičnost i zrelost izraza primetna je i u skercu, drugom stavu, u kom dominiraju motorički i tokatni elementi, a kako zvuči taj specifičan individualni stil Prokofjeva, čućete u narednim minutima.
Thank you.
Berlinska filharmonija je pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana izvela skerco, drugi stav pete simfonije Sergeja Prokofjeva. Još jednom ću vas podsjetiti da za današnje predloge možete glasati do 9 sati pozivom na broj 011-322-9653 i slanjem poruke na 064-86-111-44. Smatran najboljim gitaristom na svetu, na prelazu iz 18. u 19. vek, španski kompozitor Fernando Sor je ostao upamćen po studijama i brojnim delima za gitaru koju je promovisao kao solistički instrument. Napravio je ravnotežu između tehničkih zahteva i muzičke estetike, što njegova dela i čini veoma prijemčivim. Kompozicija koju sam za vas pripremila kao pretposlednji današnji predlog je Fantazija opus 54 za dve gitare, delo objavljeno u Parizu oko 1833. godine. Muzički tok je sastavljen od nekoliko segmenata koji se lako mogu primetiti na osnovu promena tempa, andante, allegro, andantino i na posletku čućete allegro igru u španskom duhu. Uživali ste u zvucima Fantazije opus 54 za dve gitare Fernanda Sora u izvođenju Juliana Brema i Johna Williamsa. Bio je to šesti predlog, a pre nego što čujemo poslednji za danas i za ovu nedelju, iskoristit ću priliku da vam se zahvalim na slušanju i pažnji, kao i što ste revnosno glasali za predloge koje smo ove nedelje emitovali za vas. Ovo nedeljnu listu predloga zaključit ćemo koncertom za trubu meksičkog kompozitora Artura Markesa, publici poznatog po popularnom delu Danson broj 2. U skladu sa aktuelnim godišnjim dobom predstavit ćemo vam jesenji koncert za trubu koji je imao svetsku premijeru 9. septembra 2018. godine. Prvi stav pod imenom Zvuk svetlosti odiše prepoznatljivim Markesovim stilom obojenim meksičkim melodijama, što ćemo slušati do kraja emisije.
Thank you.
Posljednji predlog za ovu nedjelju, a sedmi za danas, bio je prvi stav jesenjeg koncerta za trubu Artura Marquesa, koji su izveli trubač Francisco Pacho Flores i Nacionalni simfonijski orkestar iz Meksika pod upravom Carlosa Miguela Prieta. Emitovali smo snimak sa koncerta održanog u Palati lepih umetnosti Mexico City-a. Pozdravljamo vas iz studija Milenko Mićanović i Jana Dimitrijević.
Tačno je da